Besēdi. Tā, Jānis Kundze, esat gatavi, ja? Oh,
Brīd.
jā, labrīt, ļoti jauki jūs redzēt. Tā tad, kā ziņotājs, esmu pieteicis, kaut gan tā nav mana ierosme. Vai ir tāda darba kārtībā viens jautājums par Ķekavas novadam?
Es atvainojos, Putniņas kundze, maz tehniska lieta. Man nav iespējams pieslēgties sanāksmē.
Kāda problēma?
Nu, man nedod iespēju pieslēgties. Vienkārši varbūt nav sistēmā nomainīts sastāvs.
Man.
Jā,
Nu,
mazam izlikt, es palūkšu
jā,
uzraidīt, es
lūdzu,
tūlīt tās
izdariet.
nomainīšu. Acīm redzot, tas nav vēl līdz šim izdarīts.
Paldies, viss kārtībā.
Jā, labi. Tā tad darba kārtībā viens jautājums par Ķekavas novada domas attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Kā ziņotāja esmu pieteikties, kaut gan man te tā nav mana ierosme, kādēļ šādā steigā jāsauc bija ārkārtas sanāksme. Varbūt var paskaidrot Žilko kungs, uz kuru pieprasījumu pamat, tad es arī šo te sēdi izsludināju. Kaut arī bija tāds man laiks 24 stundas to darīt saskaņā ar likumu. Nu, tas tika izdarīts trešdien, tātad domas sēdes laikā. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Valtam Vari, kam ir jautājums, lūdzu.
Jā, labrīt, paldies. Man jautājums arī tieši par šo pašu situāciju, kādā sakarā ir sasaukt ārkārtas komiteju un kas ir ierosinātājs, kādi ir argumenti, kas ir noticis, teiksim, kad ir jāmaina komitejas vadītājs.
Tā tad es atbildēšu, jā, ierosinātājs esmu es, tas pamatojoties uz manu iesniegumu, mūsu pašvaldības nolikumu. Ārkārtas komiteja var sasaukt vai nu trešdaļā komitejas locekļu, vai pats komitejas vadītājs, vai pēc domas priekšsēdētāja pieprasījuma. Šajā gadījumā ir šis trešais variants, un pamatojums ir tīri prozaisks, šī situācija ar domas vadības sastāvu precizāciju un iesniegums no Pozņaka kunga un arī Aigara
Vilko
Vītola.
kungs, jūs pazudāt.
Es pazudu. Tā, halo, halo, viens, viens.
Nē,
Tagad
mums ir skaņa.
dzird, tagad dzird. Jā, tā tad pamatojums ir šī situācija ar domas vadības sastāvu precizēšanu un iesniegumiem diviem no Vītola kunga un Pozņaka kunga par komitejas sastāvisko izmaiņu. Un mans pārunas ar Aigaru Vītolu neslēpšu trešdien domas sēžu pārunu laikā, un iespējams bija arī kāds cits epizods par viņa gatavību uzņemties šo jomu. Un tāpēc arī priekšlikums, nu, sasaukt sēdi un arī priekšlikums no manis, ko esmu ieviesis steidzamībā. Nu, steidzamībai nav varbūt tādu racionālu apsvērumu, ka būtu tagad dienas kārtībā kāds konkrēts jautājums. Tas ir tīri, nu, no tāda viedokļa, saucam tā, iesaļot jaunā gadā ar jaunu šeit šo te atbildības sadalījumu. Tas viss.
Jā.
Man nav nedz, nu, teiksim tā, es arī nevēlētos varbūt šajā brīdī vērtēt, pārvērtēt līdzšinējo darbību un kaut kādas, teiksim tā, celt galdā, nu, šos te pretenzijas vai kaut kādas citas apsvērumus. Domāju, ka arī publiski domsēdus laikā, gan arī varbūt sižetā esmu paudis, tā kā šeit vēlreiz varbūt atskaņots īsti neredz. Ja, nu, vajadzību, jā, ja kāds vēlas, protams, var detalizēt sākt īsti tirzāt, bet jā, es labprāt to izvairītos darīt.
Jā, mums laikam komitejas vadītājs šobrīd ir atslēgusies. Laikam jāpagaida, jo man vēl būs jautājumi.
Ā, labi, pagaidām tad. Labi, labi.
Tu taču vari turpināt savus jautājumus uzdot.
Es droši vien zināšu, kad es uzdošu un kad nē.
Tā, es ļoti atvainojos, kolēģis, slavenais TED. Internets man vienkārši izmet atkal. Tā, pie kā mēs palikām?
Žilko kungs klāstīja, kādēļ ir ārkārtas komiteja, bet
Jā.
man vēl būtu jautājumi.
Jā, lūdzu.
Tomēr gribētu saprast, ja ir ierosinājums mainīt komitejas vadītāju, kas ir tās lietas, kas neapmierina šobrīd kādu un kuru tieši neapmierina attīstības komitejas darbā.
Tā tad es jau savā iepriekšējā atbildē mēģināju skaidrot, ka es labprāt izvairītos nu, uzsaukt kaut kādas lietas. Pretējā gadījumā man ir nu, jākļūst turbūt par tādu kaut kādu nu, sīkumainību, te faktoru uzskaitīšanas tādu aģentu, no kā es tiešām negribētu, no kā es labprāt izvairītos, bet ja ir vajadzīgs nu, kāds, teiksim tā, formāls iemesls, protams, es varu minēt, es atskaņošu, tātad tas ir pēdējās divās komitejās, virkni jautājumi ir bijuši, teiksim tā, piebalsoti, kā šķietam steidzam, kas varēja būt arī nebūt steidzam. Nu, tātad parasti no šādām lietām izvairās, bet nu, pēdējās komitejās tādi ir bijuši nu, vairāk, varbūt, nemaldos pēdējā, varbūt kāda 10. Ja? Nu, bet tas ir tā. Domāju, ka viss šeit saprot, par ko arī ir runa. Ja?
Tieši tāpēc, sakiet lūdzu, cik tie jautājumi bija piebalsotie procentuāli apmēram no darba apjoma?
Tā, tad es tūdaļ apskatos mirklīti. Tā tad, nu, te mēs tagad katrs varam, kā saka, savas matemātikas prasmes taisīt. Kopumā bija 30 jautājumu, no tiem 29, ja tā var teikt, no tiem 8 piebalsojumi. Tā tad katrs trešais piebalsojumais 33%. Nu, skaitliski, jā.
Jā. Nu, tad man jautājums ir attīstības pārvaldes vadītājai, nu, kura tātad no administrācijas puses gatavo šos lēmumu projektus. Kas tad bija pa iemeslu, vai tas bija komitejas vadītājs, teiksim, kāda neizdarība, vai tur ir kādi citi iemesli tomēr?
Jā, labrīt. Es tiešām atvainojos, mums bija citas telefona sarunas, par ko ir jautājumu būtības, nedzirdēju tiešām sākumu.
Domas priekšsēdētājs pārmet attīstības komitejas vadītājai, ka pēdējās komitejās esot bijuši ļoti daudz piebalsotie jautājumi. Un, nu, teiksim, tiek izteikts pārmetums komitejas vadītājai, ka viņi esot, nu, vainīgi pie šīs situācijas. Sakiet lūdzu, vai tomēr nav tā, ka tur, nu, administrācija netiek galā ar saviem, teiksim, darbiem noteiktā laikā, vai tur nav tomēr problēmas? Vai tomēr tas ir attīstības komitejas vadītāja jautājums?
Nu, es atbildēšu tā, ka es tiešām neņemos komentēt par komitejas vadītāju, teiksim, tā es varu atbildēt savas kompetences līmenī, ka Protams, ir dažādi iemesli, kam dēļ jautājums ir piebalsots. Te izskanēja arī citās sēdēs, kas attiecās uz projektiem. Ja tad ir tiešām situācijas, kad, piemēram, no starptautiskiem sadarbības partneriem līgums tiek iesūtīts pēdējā brīdī un lai iekļautos termiņos finansējuma apguvei, tad jā, diemžēl esam spiesti vienojoties ar komitejas vadītāju piebalsot šos jautājumus, tāpat arī, kas attiecās uz teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem, situācijas tiešām ir dažādas un administrācija un darbinieki dara visu iespējamo, lai jautājumus maksimāli ātri izskatītu un tam dēļ jāsanāk, ka viņi tiek piebalsoti, respektīvi, lai nodrošinātu šo operativitāti no pašvaldības puses un jautājumu maksimāli ātri izskatīšanu.
Paldies. Un sakiet, lūdzu, tas tikai tagad pēdējās komitejās ir šāda praksa piebalsot, vai tas ir bijis jau gadiem?
Nu, mēs zinām, es, protams, neesmu skatījusies uz doto brīdi statistiku, ja, un, bet ir skaidrs, ka situācijas šādas notiek. Un tas, jā, viņas notiek.
Jā. Un sakiet, lūdzu, ja gadījumā tiks nomainīta attīstības komitejas vadība, vadītāji, tad vairs nebūs piebalsotie jautājumi attīstības komitejā?
Es tiešām nekomentēšu šobrīd šo jautājumu. Ir skaidrs, ka starptautiskie projekti ir un būs. Ir skaidrs, ka iesniegumi no, teiksim, attiecībā uz teritorijas plānošanas jautājumiem būs pēdējā brīdī. Ja es savādāk šobrīd nevaru šo komentēt.
Jā, man jautājums domas priekšsēdētājiem. Ja gadījumā parādīsies vēl, pieksim, kaut viens piebalsotais jautājums attīstības komitejā, vai jūs atkal rosināsiet nomainīt komitejas vadību?
Tā, tad es varbūt precizēšu, es apskatījos nedaudz atpakaļ pati no šīs te sēdes. Tātad es redzu, ka faktiski gandrīz katrā ir piebalsojumais. Piemēram, divas sēdes apakaļ ir pat no seši piebalsojumie. Nu, uzklausot Danauskas kundzi, man jāsaka, ka piebalsoto jautājumu vidū ir salīdzinoši maz tādu ar starptautiskiem projektiem, tā kā šo atspēkojumu es varbūt atspēkotu, tā īsti nav. Lielākā daļa ir tomēr ar tādiem teritorijas plānošanas attīstības jautājumiem, tāpēc nu, šeit varbūt jāņem zināma atbildība kaut kur. Es kā intonatīvi piekrītu, kad arī attīstības būvniecības pārvaldē, bet ja būs, ja šāda situācija atkārtosies, jā, protams, nu, tā, tas ir pamatsvērtē. Nu, es pieļauju kaut kāds laiks, varbūt, vai iestrādāties mēnesis, jā, ne vairāk, varbūt divi, nu, tad skatīsimies.
Jā, paldies. Un sakiet, lūdzu, ja finanšu komitejā mums arī ir piebalsotie jautājumi, tad mums arī būtu jāvērtē finanšu komitejas vadītāja atbildība. Nu, tā līdzībās ir
runājot. Jā, līdzībās runājot, visnotaļ ir jāvērtē, protams, un to skaidrs, ka vajag darīt, bet finanšu komitejas gadījumā tomēr ir atšķirīga mazliet specifika, jo es paskatījos arī šo situāciju, ir tā, ka finanšu komiteja ir noslēdzošā komiteja un dažkārt uz finanšu komiteju aizrotēja tiek deleģēti citu komiteju skatītie jautājumi, kur ar atzinumu, piemēram, nu, viņi tā kā tiek novirzīti uz finanšu komiteju un izsludināja finanšu komiteju, nu to nekādīgi nevarēja paredzēt. Tāpēc nu, tur tā situācija ar tiem piebalsojumiem nedaudz, jā, savādāk. Bet es nenoliedzu, ka ir bijuši arī tādi, kur kaut kas palaist garām. Jā.
Paldies. Un tad man jautājums šobrīd attīstības
Tā.
komitejas
Vai vēl
vadītājiem.
ir jautājumi par darba kārtību? Lūdzu?
Kurā brīdī varēs jums pajautāt, vai jūs jūtaties atbildīgi par šo situāciju vai ne?
Es domāju, mēs nobalsosim par darba kārtību, un tad es arī skaidrošu un atbildēšu debatēs.
Paldies. Jā.
Paldies. Ja. Tā vai vēl ir jautājumi par darba kārtību?
Vai tu mums ir darba kārtība? Mums ir viens jautājums tikai.
Nu jā. Tā kā tur jautājumi vairāk tā kā nevarētu būt, ja nu, izskatās, ka jautājumi nav, varam sākt balsot.
Mums nav jābalso.
Jā, mums nav jābalso ārkārtas domas sēdē par ārkārtas komitejas sēdēm likumā principā ir ļoti maz, kas teicis un faktiski nekas nav teikts. Labi, ja mums nav...
Zvaigznes kungam varbūt jautājums.
Zvaigznes kungs varbūt, lai paskaidro, jā.
Mums viens jautājums, nav nekāda darba kārtība.
Labrīt. Jā, faktiski ne pašvaldības nolikums, ne likums neparedz šo te kārtību, kādā tiek balsots komitejās. Līdz ar to, nu, ņemot vērā to, ka domas sēdēs nav jābalso par šo te darba kārtību, manuprāt, var nebalsot arī par šo. Jo komitejas ir domas sēdēs.
Jā, paldies, Vaigznes kungs, vienkārši tādā gadījumā man te ir vienkārši tāda opcija uzsākt balsošanu. Tie ir tehniski, kā no tās opcijas var tikt vaļā.
Bet vai nav tā, ka tas ir balsošana jau par pašu jautājumu, man šķiet?
Nu, tieši tā arī.
Es pieļauju. Skrējāns kundze var paasistēt, pateikt.
Jā, labi, skaidrs. Tā. Nu, tādā gadījumā par pašu jautājumu. Vai te par pašu jautājumu vēl kāds, kādam ir jautājums? Es sapratu, Valds Varīgs jau uzdeva.
Nu, man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Jā. Tātad es jau minēju atklāju, ka ir bijis saruna ar Vītolu kungu Aigaru, bet šobrīd tad jā, es arī līdzīgi kā Finanšu komitejā vakar gribētu dzirdēt viņa šeit šo te redzējumu, skatījumu, un, nu, vai, lai viņš arī nu, šobrīd teiks tā, mums pārējiem deputātiem apliecina, ka ir gatavs, jā, jo nu, šajā mirklī pirms balsojumu, jā, tā kā man viņam jautājums. Paldies.
Jā, vārds Vītola kungam.
Jā, labrīt visiem.
Aigaram Vītolam. Mums ir divi Vītoli.
Jā. Es dzirdat mani, jā? Labrīt visiem. Jā, paldies dzirdam, par izvirzīšanu. Protams, esmu gatavs uzņemties vadīt šo jomu, vadīt attīstības komiteju. Es esmu minējis vien sarunās ar visiem deputātiem un arī ar domas priekšsēdētāju. Un... pildīšu to, protams, pēc labākās sirdsapziņas. Tā kā, jā, protams, un paldies par izvirzīšanu.
Tā, vai vēl ir kādi? Kāds vēlās kaut ko jautāt izskatāmā jautājuma sakarā?
Jā, es biju pieteicies vēl.
Jā, lūdzu.
Jā, paldies. Aigaram gribēju jautāt. Aigars minēja, ka ir runājis ar visiem deputātiem, ar kuriem tad Aigar ir runāts. Nu, es nezinu, es kaut kā neatceros, ka mani būtu runāts.
Jā, Valter, arī ar tevi jau domas sasaukuma sākumā, kad arī daudz deputātu kopā tikās, es minēju, ka esmu gatavs uzņemties kādu no domas šīm atbildības jomām, lai tā būtu. Bet, nu, praktiski, kur arī tā skaitā attīstības, kas bija viena no prioritātēm. Tā kā nu, kāds laiciņš ir pagājis, bet arī pēc kāda laika tā gatavība nav mainījusies. Es arī projām gatavs to darīt.
Nezinu, tad ar pārējiem komitejas locekļiem arī tikai pirms tā sasaukuma sākumā ir runāts vai tagad kaut kad ir runāts? Gribēju jautāt.
Nu, mēs jau kopā tiekamies regulāri, gan domsēdēs, gan komitejās, un tā kā precīzi datumu nenosaušu, bet gan tagad, gan arī iepriekš tas tika ticis minēts.
Man būtu Gatim Līcim jautājums, vai tagad tas ir runāts, vai jau sasaukuma sākumā par šo te iespējamo maiņu?
Par maiņu nav runāts, bet ir runāts par to, ka Vītolkungs varētu uzņemties dažādas jomas. Kā mēs arī domas sēdē redzam, Vītolkungs diezgan padziļināti iepazīstās ar jautājumiem un uzdod jautājumus pēc būtības, nevis kaut kādas tehniskas jautājumas, kam nav sakara ar izskatāmajiem jautājumiem. Tāpēc runāts ir gan sākumā, gan arī vidū, gan arī tagad. Un tieši par to, kādas jomas Vītolkungam būtu piederīgāks.
Jā.
Vai paldies, vēl gribēju jautāt komitejas vadītāji, jā, vai jūs pieņemat šos pārmetumus, teiksim, kas tika izteikti jūsu adresē?
Jā, nu, drīzāk jau tās ir zināmas debatas. Es varu atbildēt. Es pēc šī amata absolūti speciāli netiecos un nekad neesmu uz amatiem šinī sasaukumā noteikti, ne. Un mēs labi zinām, ka tā bija džentelmeniska vienošanās, ka Latvijas reģiona apvienības frakcijai, kā otrai lielākai koalīcijā, pienākās divas vietas, tā kā nav vietnieka vieta, tad būs otra komiteja. Un šī vienošanās bija par to, ka mēs balsojam par Andri Vito kā pirmo vietnieku. Lai visiem ir absolūti skaidra šī te virtuve. Kas attiecās uz šiem te priekšsādātāju minētajiem argumentiem, pirmām kārtām tā arī nav skaidrs, kāpēc ir vajadzīga šī steidzamība šajā priekšsvētku laikā, kad visa pasaule gatavojas mierpilniem Ziemassvētkiem un svinēšanai, izrādās ķekās no domē ir ārkārtīgi daudz steidzamības kārtā risinām jautājumu. Kas attiecās uz pārmetumiem, tad es gribētu teikt sekojoši. Patiešām arī finanšu komitejai cevišķi pēdējai pietiekami daudz piebalsojumu jautājumu, un tāda ir jebkurā komitejā. Mēs ejot uz vēlēšanām visas frakcijas un visas sarakstas, solījām vēlētājiem strādāt konstruktīvi, efektīvi, ātri un pēc iespējas ātrāk risināt viņu jautājumus. Līdz ar to, un ja jūs paskatāties, teiksim, darba kārtības jautājumu skaitu katrā komitejā un līdz ar to arī domsēdē, tad tieši pēdējā laikā šo jautājumu apjoms ir būtiski pieaudzis, un tas ir saistīts gan ar jaunā teritorijas plānojuma stāšanos spēkā, kā rezultātā ir jāatjauno, jeb jāpārstiprina darba uzdevumi, lai cilvēkiem nekavētos viņu plānu atrisināšanu. Un otra lieta ir, protams, tas, ka mums ir ārkārtīgi daudz jautājumu tieši par zemes ierīcības projektiem Rail Baltica sakarā. Gan par uzsākšanu, gan arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Un tas ļoti būtiski ir palielinājis darbinieku darba apjomu, kas, protams, noved pie tā, ka nevienmēr līdz sēdes izsludināšanai tīri tehniski visi jautājumi ir jau kārtībā. Jā, protams, ir, ko mēs varam atlikt. Jā. Atlikt mēs faktiski nevaram Rail Baltica jautājumus, jo tas ir valstiska programma un, protams, šeit ļoti būtiski ātri tos jautājumus risināt. Tātad atlikt mūsu iedzīvotāju vajadzības un atlikt jautājumus, kas ir nepieciešami viņiem, to izskatīšanu. Vai tas ir pareizi no vēlētāju viedokļa, kas ir mums uzticējuši risināt viņiem būtiskus jautājumus, nu, lai izlemj deputāti. Manuprāt, tas nav pareizi. Manuprāt, mums ir maksimāli jāiet pretī iedzīvotājiem un, protams, viņu vajadzības pēc iespējas ātrāk jārisina. Neviens piebalsojumais pēdējā sēdēs nav iesniegts būtiski pēdējā brīdī. Visi ir bijuši pietiekami saulaicīgi, lai varētu deputāti ar tiem iepazīties, jā, un izskatīt arī visus materiālus. Ja ir jautājumi, tie speciālisti sēdes laikā sniedz ļoti argumentētas un pamatotas atbildes. Tā kā man jāsaka godīgi, šie pārmetumi izskatās tādi ar matiem pievilkti, un man ir ļoti pārsteigta šī zināmā divkosība. Pareizāk sakot, kā politikā pieredzējušam cilvēkam, nekas šī situācijā nepārsteidz. Ja novadu ziņu, un, teiksim, reportāžā un šī sižetā mūsu priekšsēdētājs saka, ka komitejas vadības maiņa tā ir mana interpretācija. Nu, jau tas faktiski jau nākamā sēdes laikā, jeb sēdes laikā, pienāk šis pieprasījums, jā, sasaukt šo sēdi. Nu, kā lai to komentē? Es pat nemēģināšu to komentēt, jo uzskatu to zem sava goda. Paldies! Vai vēl ir jautājumi?
Jā, es vēl biju pieteicies diviem jautājumiem.
Kolēģi, es tikai gribu iestarpināt, ka mums pēc 3 minūtēm ārkārtas domas sēde attālinātā un Zvaigznes kungs, nu, informē, ka mums šajā sēdē tad ir jāizsludina pārtraukums. Jo
Jo,
komitejas.
acīm redzot, tā būs jādara. Jo tā, es atvainojos, priekšsēdētāja kungs, bet jūs jau noteicāt, ja, kāda, kas un ko. Ja, cikos ir domas ārkārtas sēde un vispārējais. Tā kā atvainojiet, tā nav mana vaina. Ja jūs gribat, lai šeit bez debatēm un diskusijas jautājums tiek atrisināts, tā vajadzēja teikt. Paldies. Ja vārds vēl tam arīkam jautājumam, tad izsludināsim pārtraukumu.
Jā, man jautājums izpilddirektors kundzei saistībā ar šīs situācijas izklāstu, gan pamatā tātad attīstības būvniecības pārvaldes darbu kapacitāti. Vai ir cerības, ka tiešām mēs varam darboties turpmāk bez piebalsotajiem jautājumiem? Zinot, es saprotu, ka jums sevišķi šobrīd arī vēl, ja es pareizi saprotu, darbinieku kapacitāte krītās joprojām. Un vietā nav cilvēku, viņi nav gatavi šobrīd nākt strādāt. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Un vai šī maiņa, teiksim, komitejas vadības maiņa kaut ko kardināli atrisinās vai ietekmēs uz pozitīvajā virzienā?
Labrīt. Gribu vērst uzmanību, ka varu atbildēt tikai par izpildvaras darbu. Un šobrīd jūs ļoti strādājat uz abām pusēm. Tad domas darbs ir atkarīgs no tā, kāda ir sadarbība starp deputātiem, komiteju vadītājiem un darbiniekiem. To, ka nebūs piebalsojumam jautājumu, kā jau jums teica attīstības pārvaldes vadītāji, mēs nevaram garantēt. Mēs varam uzlabot kvalitāti, sadarbību, sarunas, bet jautājums jau nosaka, cik ātri viņi ienāk un kāds ir termiņš, kādā ar viņiem ir jāstrādā. Un tā ir kopējā sadarbība, kādu viņu veido starp izpildvaru un lēmējvaru. Tātad apsolīt, ka nebūs, nenotiks vai būs savādāk, nu, izpildvaru noteikti nevar. Mēs centīsimies, mēs strādāsim un ceram uz labu sadarbību ar domas deputātiem un attiecīgo komiteju vadītāju.
Jā, paldies, paldies. Nu, man
Tā,
vēl ir
tā.
viens jautājums, vai tom tad pēc pārtraukuma, vai tagad, vai
Pēc
kā?
pārtraukuma, tā ir tieši pusdesmit un mums jāpieslēdz domas ārkārtas sēdē. Ja, protams, tas ir ļoti nelāgi, ka šāds tiek izsludināts, ja tas vien liecina jau par kaut kādu Es atvainojos, jā, neorganizētība vadības darbā. Šobrīd tā tad izslēdzam pārtraukums laiks, kungs, kā es domāju, uz cik ilgu laiku mums tas būs vajadzīgs?
Manuprāt, jūs varat izsludināt pārtraukumu, ja nevienam nav iebildumu, līdz domas sēdes beigām.
Jā,
Jūs
paldies
teikt,
paldies
plānotas.
par priekšlikumu. Tātad tiek izsludināts komitejas sēdes pārtraukums līdz domas ārkārtas sēdes beigām. Paldies. Tā, kolēģi, ja nemaldos, mēs palikām jautājumu sadaļā. Jautājumam ir vēl vienam pieteicies, Valdis Fariks, jums vārds.
Jā, paldies. Saistībā ar to, ka darba kārtības jautājums ir par komitejas vadītāju ievēlēšanu, neskatoties uz to, ka komiteja šobrīd jau ir vadītājs, tad man jautājums tātad... Būs divi jautājumi. Viens būs vienam no kandidātiem, tātad Vītola kungam, ko viņš redz, ko vajadzētu uzlabot komitejas darbībā. Un otrs jautājums būs Putniņas kundzei, vai viņa būtu gatava turpināt vadīt attīstības komiteju. Nu, tad es attiecīgi zināšu, kā man rīkoties ar savu priekšlikumu, jo es esmu iesniedzis šobrīd priekšlikumu arī par komitejas vadītāju ievēlēt Karīnu Putniņas kundzi. Jo, nu, it kā neloģiski, viņam ir vadītāji, bet, nu, ja darba kārtībā ir šāds jautājums, tad, nu, tad viņš var būt arī aktuāls, jā. Paldies, man divi jautājumi tādi.
Tā, pirmais bija tā, tad Aigaram Vītolam, jā, ja? Adresēts, jā.
Jā, jā, jā.
Jā, jums vārds, Vītolkungs.
Jā, paldies vēl. Nu, ko uzlabot, vienmēr var kaut ko uzlabot un vienmēr var kaut ko labāk darīt, tas ir skaidrs. No iepriekš dzirdētā noteikti prioritārē būtu jābūt, es domāju, iedzīvotāju jautājumu izskatīšanai un šai komunikācijai ar pašvaldības administrāciju darbiniekiem jautājumu sagatavošanā un virzīšanā uz komitejas sēdi. No iepriekš dzirdētā es sapratu, ka prioritāte tomēr tiek virzīt šie valsts jautājumi, bet manā skatījumā mēs esam iedzīvotāju pārstāvi mums. Būtu lielāk jāakcentē tieši iedzīvotāji šo jautājumu prioritāru skatīšanu un virzīšanu. Tas būtu tā īsumā, un, protams, es domāju, arī ceru uz lielāku komitejas dalībnieku iesaisti jautājumu skatīšanā un vērtēšanā. Paldies.
Paldies, jā.
Jā, nu, kas attiecās uz mani? Pamatos jau es atbildēju, protams, es esmu gatava turpināt darbu. Tieši tāpat, kā Vītola kungs teica, arī mana prioritāte bija iedzīvotāja interesi un iedzīvotāja jautājumi. Tādēļ, protams, arī bija šie piebalsojumie, jo, kā jau es teicu, manuprāt, tie nav... nu, tālā atvilkt nenoliekami, jo tie saistīti ar tieši cilvēku interesēm. Taču tieši tāpat ir šie te pietiekams teicami raibaltika jautājumi, jo mēs visi zinām, kādas problēmas ir ar šo milzīgo projektu, un no mūsu puses nedrīkst tikt likt šķēršļi, lai valstiski nozīmīgs projekts virzītos uz priekšu. Kas attiecās uz sadarbību ar darbiniekiem, es domāju, ka tā bija ļoti konstruktīva, nu, tāda ļoti aktīva pēc vajadzības, jo, protams, mēs katru nedēļu tikāmies, pārunājot visus jautājumus, visas nianses un arī, protams, visas diskutējamās lietas katrā konkrētajā jautājumā. Un ja nebija pietiekama skaidrība, kā tas, piemēram, bija pēdējā domas sēdē ar vienu jautājumu, ko es lūdzu noņemt no darba kārtības, tad mēs tos arī jautājumus galvenokārt nevirzam, taču gadās arī tā, ka pēdējā brīdī ir kaut kas, piemēram, kā šoreiz nebija sastinots administratīvais līgums, un mēs uzskatām, ka tādā gadījumā jautājums domas sēdē nav skatāms. Kas attiecās uz darbinieku kapacitāti, tad es teiktu tā, ka esošie darbinieki ir ļoti, nu, precīzi, izpildoši, un viņu kapacitāte ir ļoti, ļoti laba. Bet darbinieku trūkums tieši teritorijas plānošanas jautājumu risināšanā ir akūts. It sevišķi ņemot vērā, cik ļoti daudz jautājumu šobrīd mums ir uz komiteju un arī uz domu sēdi. Ja mēs salīdzinām kaut vai gadu atpakaļ, tad to jautājumu bija apmēram divreiz mazāk. Tātad cilvēki strādā ar pilnu jaudu, cik vien viņi var, taču mums noteikti ir nepieciešami papildus darbinieki, lai ar esošo apjomu laikā tiktu arī galā un jautājumi tik sagatavoti kvalitatīvi. Ja, tātad, par ko es arī nešaubos, par komitejas vadītāju tiks apstiprināts Aigars Vītols, tad viņš to savā ikdienas darbā ļoti labi izjutīs, ko nozīmē, ka faktiski ir 3,5 teritorijas plānotāji ar milzīgu darba apjomu. Pie tam vēl nepārtraukti pieņemot iedzīvotājus un skaidrojot un ar viņiem strādājot gan lokāli plānojumiem, gan ar zemes ierīcības projektiem, gan ar detāli plānojumiem. Nu, es viņus neapskaužu, ja viņu darba apjoms ir vienkārši milzīgs, bet viņi dara, ko var. Un pārmest, ka kaut kas ir piebalsojams, es domāju, ir nevietā, jo strādā 5 dienas, 8 stundas neatrāvušies. Teiktu, ka tā tas ir. Katrs, kas pie viņiem ir bijis, to ļoti labi redz. Paldies!
Paldies, jā.
Tā vai vēl ir jautājumi? Vārds Jurim Jarumam jautājumam.
Paldies. Man ir jautājums jaunajam konkursa priekšsēdētāja kandidātam Aigaram Vītolam kungam. Es esmu vairāk kārtīgi jau, ja nemaldos, pat šī gada sākumā domsēžu līmenī aktualizējas jautājumi par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi. Proti tā teritorijas plānojuma, kam ir jābūt kopējam uz visu pavadu teritoriju un kur termiņš ir 25. gada beigas. Cik es zinu, tad tāds pilnvērtīgs un nopietns darbs pie jaunā teritorijas plānojuma vēl īsti nav uzsākts. Kāds ir jūsu redzējums? Vai to ir iespējams dotajā situācijā pabeigt līdz noteiktajam termiņam? Varbūt jums ir zināms, varbūt kaut kas ir jau sākts. Un tā. Bet nu, pamatā man interesē jūsu redzējums, kā tur varētu būt to ievērošanu, ar termiņu ievērošanu, kas ir noteiktiem kā noteikums. Paldies!
Jā, jaunais teritorijas plānojums, kurš jāizstrādā jaunai novada teritorijai, ko starp citu, nemaldos, ar likumu uzdevu jau no 2021. gada, ko nu, patiesībā varēja sākt darīt jau darbu uzdevumu izstrādāt un izsludināt šo jaunā teritorijas plānojumu sagatavošanu. Bet nu, atlikuši, ja nemaldos, ir 2 gadi. Tas būs liels un viens no lielākiem izaicinājumiem un lielākiem darbiem, ar ko ir jātiek galā. Ar to vienkārši jātiek galā. Termiņš ir īss, bet ar to ir jātiek galā.
Jā, ja es drīkstu piebilst, Jerum kungs, tad tā nu gluži nav, ka nekas nav uzsākts. Juris Križanovska kungs jau pie šī darbiņa strādā, bet, kā es teicu, šobrīd aktuālajiem jautājumiem ir tik daudz, ka, manuprāt, ar pilnu jaudu viņš tam pieslēgties vēl nevar. Un, kā jūs redzat, mums ir izsludināts 2 vakances. Un tā tad ir arī pārvaldes vadītāja vietnieka vakance. Acīm redzot, pārvaldē iekšēji tiks zināmā mērā pārdalīti pienākumi, lai tiešām būtu cilvēks, kas ar pilnu jaudu var pieslēgties tieši šī ļoti aktuālā jautājuma risināšanai, ja, kurā, protams, nāksies atrisināt daudzas problēmas, kuras parādījās nu, pat labam apstiprinātā Ķekavas bijušā ja, novada teritorijas plānojumā. Un, nu, mēs visi zinām, cik smagi tas jautājums gāja, un ka 7 gadi tas prasīja. Es ļoti, ļoti ceru, ka pieņemot papildus darbiniekus attīstības pārvaldē, attīstības un būvniecības pārvaldē, mums darbs noritēs raitāk. Paldies. Tā vēl, es saprotu, ja kungam vēl ir jautājums, jā, lūdzu.
Es gribētu pateikt paldies Putiņas kundzei par līdzinājo komitejas vadības posmu. Varbūt tie ir iespējams iezīmēt, kas ir tās pāris lietas, par ko šajā te, nu, nepārāk garajā posmā, bet tomēr varbūt ir bijušas lietas, par ko jums ir gandarījums komitejas vadītājiem tā.
Gandarījums, ziniet, pirmo gandarījumu man sniedz sadarbība tieši ar darbiniekiem, kas ir profesionāļi. Jā, varbūt tādam šķiet, ka ļoti piekasīgi, taču šie jautājumi nav tādi, kur var tā vienkārši palaist ja, gaisā. Nu, ir, nav problēmas, gan jau kaut kā atrisināsim, ja? Jo tie saistīti ar ļoti tālāk ejošu novada attīstību. Gan detālie plānojumi, ja, cik stingras ir mūsu prasības, gan lokāli plānojumiem, jo, kā jau es teicu, domas sēdē, nu, ir pietiekam daudz mums attīstītāji, kas vēlētos gūt vieglu peļņu, nereiķinoties ar to, kādas problēmas pēc tam var rasties tieši pašvaldībai, gan ar centrāliem tīkliem, gan ar ielām un ceļiem visu pārējo. Otra lieta ir, protams, tas, ka pamatos attīstības komitejā mēs strādājam ļoti konstruktīvi. Es teiktu tā, stipri vienoti. Nu, protams, bija jautājumi, kur domas dalījās, bet tomēr ar pietiekamu izpratni, cik tas ir svarīgi novadām kopumā un tā attīstībai. Nu, trešais, protams, ir tas, ka domas sēdēs nu, iekļautie jautājumi praktiski. Nu, praktiski visi tika arī domas sēdē apstiprināti. Tātad, tas liecina, es man atmiņā nav, kas tik noraidīts vai tā, varbūt kāds arī pa šo laiku ir bijis. Un tas nozīmē tikai vienu, ka darbinieki strādā pietiekam atbildīgi, profesionāli, un mēs komitejā esam jautājumiem piegājuši arī ļoti atbildīgi. Paldies! Jums ir vēl jautājums, jā, es saprotu.
Paldies par atbildi. Man izmantot jautājumu sadaļu, nu, un arī saprotot, ka tā bija tomēr cita sēde, šī ir cita sēde, man ir jautājums, vari kungam varbūt ir iespējams dažos vārdos minēt tos projektus, par kuriem ir bažas par finanšu ietekmi pašvaldību budžetu. Nu, budžets tūliņ būs, tas būtu jāņem vērā dušiņu visi. Nu, vismaz attīstības komitejas.
Jā, jā, nu, paldies. Es domāju, ka nav tālu atmiņu plauktos jāskatās, tas bija Baldons šī te senioru būve, ja, kas tika noraidīta, ko es saprotu, ka kolēģiem tas nepatika īsti, ja, jo kur mēs atceramies 8 miljoni šīs te kopējās izmaksas, kas bija jāsadala uz ilgiem gadiem, un šī te atdeva bija, nu, viņa nebija tik varbūt tāda, kā viņi varētu būt, ja, skatoties uz šādu naudas summu, un šī, jā, tad bija konkrēti pašvaldības nauda. Otrs, protams, mums šīs, šie viedokļi, es domāju, par piepūšamo hali, kur, protams, kad būtu labi, ja viņi tādi būtu, jautājums, kur viņi būtu un kā viņi būvēt, ja atceramies, tad vispirms viņi bija paredzēta pie Ķekavas vidusskolas, nu, nevis paredzēta, bet, nu, kāds bija iecerējis viņu tur būvēt, vēl nezinot, kāda būs šīs te sporta zāles novietojums. Tātad tas teorētiski varētu izjaukt visu šo te skolas nepieciešamību, un beigās izrādījās, ka šī piepūšamā hāla nebūtu izmantojama skolas sporta nodarbībām, jo nu, tātad tīri pēc tehniskiem parametriem un pēc vidas šiem te kvalitātēm temperatūra konkrēt ziemā. Un, nu, tas, es domāju, bija tāds, nu, bet tur kolēģi, tur es teiksim tā, domāju, ka kolēģi bija saprotoši un tur nav tik traki, bet, nu, šobrīd šī, tas, kur ir aizķeršanās, teiksim, jaunā versija, kur šim piepūšamai hālei vajadzētu būt tātad starp Audas stadionu un pašvaldības šo te sporta namu, kur šobrīd ir Auda iznomāta zeme, bet tur es saprotu, kad notiek šis te nomas teritorijas samazinājums, viņš notiks, ja šobrīd vēl gan nav zināms, cik lielu platību viņš tiks samazināts, bet nu tāds viņš tiek plānots, ja es pareizi saprotu, ja kaut kas nav mainījies. Tur šī problēma ir ar būvas augstumu, jo šis te jaunā piepūšamās hāles augstums ir 23 metri, ko šobrīd neļauj teritorijas plānojums. Tātad, lai realizētu šo objektu, ir nepieciešama lokāla plānojuma izstrāde. Otrs jautājums ir ar ceļiem šajā vietā, ja, kas arī komitejā parādījās, aktualizējās šis jautājums par ceļiem šīs būvas tūmā. Protams, tad šī konkrēti Ķekavas vidusskolas sporta zāles būvniecība, kur domas sēdes laikā kāds atļāvās pateikt, kad es viņu kavēju, atgādināšu, ka nu, šis objekts lielā mērā ir nu, tieši tādas manas uzstājības rezultātā. Vispār viņš tur ir parādījies, ja, jo atcerēsimies, kad mēs esam nu, pašvaldība kādu pusotru gadu mēģināja nopirkt šīs slavenās četras zīves, ja, un pateikt, ka tur, ka viņas derētu, ka šīs telpas derētu vidusskolas skolēniem sporta nodarbībām. Ja, ja mēs zinām, ka šobrīd jau skolēni iet uz sporta namu, uz bultām, ja, uz sporta, nu, šīm te sporta nodarbībām, kas ir mācību programmā, tad iet uz četrām zivīm ir apmēram tas pats, nu tāda 15 minūšu gājiens konkrēti izmērī. Un ziemas apstākļos, nu manuprāt, tas būtu vienkārši nu nekorekti pret skolēniem. Ja? Otrs ir šīs te lielās izmaksas, kādas būtu nepieciešams, lai viņi pārbūvētu. Ja mēs šobrīd braucam garām šajā ēkai, tur stāv lielais sūknis, kas sūkne ārā šo te, nu, ūdeni no ugunsdzēsības tīķa, kurš pārplūst nepārtraukti. Ja šis sūknis nestrādā, ēka applūst, es pieļauju, ja, jo šobrīd tas ūdens līmenis ir gandrīz tāds, kāda ir šīs te laukuma atzīme. Tur, ja mēs paskatāmies, nākošais ir šīs te ēkas tehniskais stāvoklis no ārpuses, visas fasādes ir jau tādā stāvoklī, ka viņas ir jāatjauno. Arī ēkas funkcionālā funkcija nomaiņa prasīt ļoti liels līdzekļus un laiku. Tā kā nu, tur mums bija šīs, teiksim, tā viedokļa atšķirības, tur mēs zaudējām pusotru gadu, kuru jebkurš kolēģis, kas ir koalīcijā, var apstiprināt, kad es biju nu, ļoti stingri biju iestājies par to, kad ir jābūt šie sporta zālē pie Ķekavas vidusskolas. Nu, tāds nepatīkams pārsteigums bija pēdējā brīdī, kad priekšsēdētājs vienpersoniski vai ar līča palīdzību pateica, ka ir šis te projekts jāsamazina, jā, jo sākotnē viņi bija paredzēti nedaudz lielāka. Tika dots uzdevums vienpersoniskas, teiksim, samazināt šo platību, kas, nu, arī tā interesanti, ja. Ja mēs salīdzinām ar citu projektu, teiksim, Tīturgs bērndārs, kur viss, teiksim, iet uz, nu, tur neviens neko nesamazina, nu, skaidrs, tātad tas ir tur un tur neviens nedrīkst neko darīt, ja, skatīties. Nu, tās ir tās lielākās nianses, teiksim, ko kas man šobrīd nāk prātā. Un, protams, šīs te, nu jā, es domāju, ka pietiks, un tie lielākie objekti, protams, arī jautājums ar kaķīšiem, jā, ko darīsim ar Baldons kaķīšiem, kur, nu, dažādi investori parādās, tad neparādās, nevar saprast, kas tur būs, jā, tajā pašā laikā mēs skatāmies un gribam nopirkt sanatoriju, jā, teritoriju ar visu lielo, astoņu vai cik stāv to ēku, ja, kur, protams, iespējams, ka no tāda iedzīvotāja viedokļa teritoriju sakopt vajadzētu. Jautājums ir, cik tas prasīt līdzekļus pašvaldības budžetā. Ja, jo atjaunot to ēku, es domāju, ka pašvaldības budžets to nespētu, un nu, bez kaut kādiem īpašām programmām vai papildus finansēm Jautājums tika izskatīts par ēkas nojaukšanu, ja, un tad šīs te domas dalījās, cik izmaksātu šīs te ēkas nojaukšana, ja, tur bija apmēram, vai tur, es atceros, vai 800 tūkstoši, vai kas, nu, bet tas vēl nav, tas līdz galam nav noskaidrots, ja, un visas tās teritorijas sakopšana. Nu, tās ir tās lietas, kur, nu, gribējās tomēr kaut kādu pamatojumu, nevis vispirms nopirkt un tad domāt, ko darīt, bet tomēr, lai būtu tāds skaidrs rīcības plāns, kā mēs to izdarām, kā tas ietekmē pašvaldības budžetu. Nu, tie paši centrālie tīkli, pieņemsim, jā, kur mums šobrīd arī ir domstarpības ar attīstītājiem atsevišķiem, nu, kā jau Putniņas kundze minēja, kur vēlmi ir ātri nopelnīti, jā, kur nu, atsevišķi attīstītāji nu, pašvaldībā nāk nevis pie attiecīgās jomas pāraugošajiem deputātiem, bet nu, tikai pie priekšsēdētājiem un pie līčkunga. Nu, nu, tas tāds interesants gājiens, un tad, kad, nu, tad, kad viņiem kaut kas, nu, nu, tur ir tāds nedaudz interešu konflikts, ja tā godīgi var, nu, teiksim, var izteikties. Un šis, te, nu, arī teritorijas plānojums paredz vienu sadalījumu, ja, šobrīd, es domāju, ka tuvākā laikā parādīsies domē priekšlikums šo te apbūvi sabiezināt tur vairākas reizes, un, nu, tur arī ir jautājumi gan par šo te ceļu kapacitāti, gan par tīkliem, kur nu, komitejās nu, izskan pilnīgi cita informācija nekā tā, kas tiek pasniegta ārpus komitejām, ja, konkrēti par centrālajiem kanalizācijas tīkliem. Nu, nu, tādas lietas, taču, protams, šie te lokālās kanalizācijas jautājumi, kas šobrīd, nu, viņi vismaz ir uzsākti izskatīt. Nu, teiksim, es esmu priecīgi gandarīts par to, ka šī izpratne ir panākta pašvaldībā beidzot, ja, tik šīs te mācības organizētas un nu, tur paldies, tur nebija nekādas pretendentes, teiksim, tādas bremzējošas darbības, bet, nu, pa šiem te, nu, centrālo tīklu jautājums, jā, konkrētos detāli plānojumos, tas, es domāju, nu, tuvākajā laikā aktualizēsies, un jā, tātad vai pašvaldībām uzstāju uz šiem te, nu, teiksim, šos te prasības uztur pa centrāliem tīkliem vai ne. Jo pēc kāda laika, teiksim, pašvaldība, ja viņi šobrīd to neizdarīs, pēc kāda laika viņi to varēs pati savā budžetā paredzēt un rīkoties jautājums tikai, cik ātri tas laiks pienāks. Tā kā, nu, šādi lieli objekti, jā, arī šis te Čekavas apveceļa jautājums, kur V6 ceļš tika slēgts, jā, kur arī praktiski ar domas vadības saskaņojumu tas notika iedzīvotāji joprojām, teiksim, tā, nu, oficiāli par to nav informēti, jā, un teritorijas mūsu attīstības dokumentos, nu, šis te pārbrauktu ir paredzēti, ja? Un šo te ceļu asfaltēšanu, kas bija paredzēta Jaunsilā, ja, tad tā, nu, tas, protams, nenotika, un tas bija skaidrs, ka to jau sākumā, ka tas nebūs, bet, nu, nu tās ir tās lietas, kur mums šie te viedokļi ir atšķīrušies. Nu, tādi lielākie, jā, paldies.
Paldies, Toms, par ļoti izvērstu atbildi. Paldies.
Vārds jautājumam Gatim Līcim.
Nē, nē, es pārdomēju, dzirdot šo lielisko debatu, es pārdomēju, paldies.
Nu, es atvainojos, tā nebija debata, bet atbildu uz jautājumu. Mēs joprojām esam jautājumu sadaļā, vai vēl kādam ir jautājumu? Tā, vairāk uzradās, Jurim Žilko ir kas jautājums jums vārds.
Man ir jautājums, paziņojums, es esmu pieprecizējis savu priekšlikumu par šo vairāk, visvairāk. Tikai to es gribēju teikt, ka es esmu frāzēm ielicis visvairāk pusi un vairāk balsis. Lai būtu nepārprotams skaidrs, gadījumā, ja kandidāti, vairāk kandidāti saņem vairāk kā pusi, tad skatās visvairāk pārpusē.
Tas ir jā, viss. Labi. Paldies par skaidrojumu. Valtam Varikam vēl ir vārds jautājumam?
Tas varbūt ne jautājums par dažiem objektiem Jaruma kungam atbildot. Protams, šī ir, būs interesanti, kā beigsies situācija ar Vanagkalna estrādi, ja, kur nu, ir divi varianti, vai viņi nu, ļoti, ļoti tā apjomīgi pārbūvēt, vai to darīt nedaudz piezemētāk, tas būs jautājums. Nu, protams, Baldons kultūras nama, vai nu, šo te divu versiju šī te sadursme, ja, kas šobrīd ir nu, šo viedokļu atšķirība. Nu, tās ir tās lietas, kas varbūt ir vēl papildus, ko es gribēju minēt. Jā, paldies.
Jā, vai vēl kādam ir kas jautājums? Tā vairāk laikam jau nav vairāk jautājumiem, neviens pieteicies, līdz ar to jautājums sadaļas slēdz, pārējām pie debatēm. Tā debatēs mums ir pieteicies, tātad Juris Jārums, jums vārds.
Paldies. Nu, jāsaka, ir ļoti interesanti domājums, ka pēdējā šī gada sēde. Tā ziņā bija ļoti interesanti arī šis sēžu sastarpējais savērkums, kas jāizsakās atzinīgi, izmantojot to iespēju, tika izdarīts mestrīgi. Bija interesanti, bet nu, arī šo to pieredzējušām cilvēkam kā man. Lūk, bet es gribētu vēlreiz pateikties Putniņš koncertu par līdzinājo komitejas vadību un pateikt divas lietas. Es jau arī pa laikam biju stipri nemierīgs un varbūt pat reizēm neiecietīgs. Nerunāsim par iemesliem. Man arī savu iemeslu apakšā kā mums katram, bet es gribētu pateikt vienu lietu, ar ko es ievēroju Putniņas kundzes vadību ne tik daudz komitejas sēdēs, bet domas sēdēs pie ziņošanas. Parasti komiteja vadītāji, arī tostarp attīstības komitejā, arī tostarp tajā posmā, kad vienā no sasaukumiem es pats vadīju attīstības komiteju. Parasti komiteja vadītāja attiecībā uz šiem plānošanas jautājumiem aprobežojās bieži vien ar jautājumu pieteikšanu, jautājumu nosaukuma formātā un drīz pēc tam deva vārdu Križnovskogam. Putniņas kundze ar to patīkam atšķīrās, ka pamatā par visiem jautājumiem, es blakus redzēju, skatoties piezīmēs pie katra jautājuma, noziņoja pats kā komitejas vadītāja. Tā kā neraugoties uz domstarpībām un to, ka es reizēm kašķīgs par šo konkrēto niansi visu cieņu, to es ievēroju uzreiz pašā sākumā un tas tika izturēts vienādā stilā līdz pat pēdējai domas sēdē. Paldies!
Paldies, Jārum kungs, par atzinīgiem vārdiem. Tā, kas mums vēl ir pieteicies debatēs, tā tad Gats Līdz, jums vārds.
Jā, uzklausot lielisko debati jautājums sadaļā, protams, man bija daudz ko teikt, bet es atbildēšu noteikti tā, kā es to māku, kā jums iepriekš es teicu, un atbildēšu publiski, jā, lai vērtē vēlētājs, protams. Es tikai pateikšu vienu niansi, kur tiek pārmests man, tieši personīgi man, un priekšsēdētājiem tiek pārmests, ka mēs, kad šī te sporta hali pie Ķekavas vidusskolas, ko deputāts 15 gadu laikā beidzot virzīs uz priekšu, ko nespēja būdams opozīcijā lielāko daļu un pat divus gadus pa priekšsēdētāju, tad tagad tomēr virzī beidzot. Un tas ir viņa nopelns. Tad lūk, un mēs ar priekšsēdētāju samazinājām. Un tas ir fakts. Es piedalījos, priekšsēdētājs un vairāk speciālisti piedalījās samazināšanā. Un kur samazināšanā? Samazināšanā visādu bezjēdzīgu, dārgu un nevajadzīgu lietu. Jo ir deputāti, kas neizprot vajadzības skolai. Skolai trūkst telpas sportam. Nevis, lai uzstātos tur deputāti un runas teikt un tribīnē sēdēt pateicīgie vēlētāji, bet sportam. Bērniem ir jātrenējis, jo bērnu veselība pasliktinās, īpaši pēc Covid gadiem. Gan mentālā, gan fiziskā, un ir jātrenējis, ir vajadzīga telpa, un tikai. Un mēs samazinājām kaut kādas tribīnes un vēl visādas bezjēdzīgas telpas. Kaut kādas, kas tur bija vēl uzgaidāmā telpa, kur pakaramies sakrā, vispār vienkārši bezjēdzīgas telpas, kas arī maksātu kaut kādu miljonu vai divus. Un kā piemēru, es varu minēt lielisku piemēru, mūsu baseins Ķekavas centrā. Par ko mums pārmet gan iedzīvotāji, kad netiek viņā iekšā gan pārmet arī par cenām vēl kaut ko. Lūk, tur ir uzliktas tribīnes, jo vienam deputātam tās vajadzēja. Šo tribīņu vietā varēja būt vēl divi celiņi. Mums ir četri celiņi, bet varēja būt seši celiņi. Tātad par 50% lielāks noslodzis varētu būt. Izmaksās, tas nebūtu nekas vairāk. Varbūt uzturēšanas izmaksās nedaudz būtu dārgāk, bet mums ka 50% bērnu un iedzīvotāji varētu vairāk trenēties šai basēnā. Bet kaut vienam deputātam vajadzēja tur tribīnes, lai uzstātos vai vēl kaut ko. Lūk, tas ir bezjēdzīgs naudas un līdzekļu nodokļu maksātāju līdzekļu tēriņa piemērs. Un tāds novadā nav vajadzīgs. Tas ir tā mana mazā debata, bet man būs noteikti arī atbildes tev vēl tikai citā platformā. Paldies.
Jā. Vārds Jurim Jerumam debatai numur 2.
Paldies. Tā kā tika pieminēts Ķekavas basēns un noslogojums, varbūt ka pie tādā nosacītā, acīm redzot, jaunā uzrāviena, paksim to piemēram par jauno strāvu, varbūt būtu vērts arī, nu, protams, prioritāšu kontekstā, bet varbūt būtu vērts arī ar šo te skatījumu tribīnes celiņi, izmaksas, mazliet atsveicināt vismaz savā atmiņā arī Baložu vidusskolas baseina projektu. Jo viņam vieta tur joprojām ir, apkārt viss jau ir sabūvēts, pat vairāk nekā tu tā sākotnējā ieceras pirms, nezinu, 20 gadiem, divas vēl viens skolas korpuses klāt, bet tā vieta tur ir saglabāta. Es tiešām pēdējā laikā neesmu personīgi skatījies šo te jautājumu, bet varbūt ar šo te pašu skatījumu, bez nekā lieka orientējoties uz bērnu pilnēt apmācību sportu, agrāk vai vēlāk jau tam ir jānotiek. Nu tā, tad pārdomas debatēs. Paldies.
Jā. Paldies. Vai vēl kāds vēlās debatēt? Tā. Neredzu šobrīd vairāk nevienu. Tādā gadījumā noslēdzot debates, atļaušos pateikt arī savu viedokli. Kaut gan ir skaidrs, ka iespējams, nu, ka visticamāk, ka daudziem tas neko nenozīmēs no komitejas locekļiem, bet tomēr, lai visiem ir skaidra situācija. Tātad, protams, koalīcijā debatējot par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem, ko attīstīt, kur attīstīt un kā attīstīt, ir bijuši jautājumi, par kuriem ir absolūts konsens un vienkārši nav strīdi. Un pirmām kārtām tās ir izglītības iestādes, ja, kas mums ir ārkārtīgi aktuāls, kuras, manuprāt, nu, vairāk kā 20 gadu laikā netika pietiekami risinātas, un paldies, ka pēdējos gados tomēr samilzušo problēmu deputāti mēģina risināt. Taču es neredzu, ka tas jautājums ir, ka vispār ir iespējams to līdz galam atrisināt, tas vienmēr mums būs ļoti aktuāls. Protams, tie ir lielie Eiropas projekti, par kuriem, protams, arī man nekāda iebildumu nevarēja būt. Tikai jautājums ir par to, kā mēs redzam, kas ir svarīgs. Un jebkurā gadījumā man vienmēr ir bijuši iebildumi pret tādiem pēkšņi radušajos priekšlikumiem, kuriem nav pietiekami izvērtēta ekonomiskā un sociālā ietekme, kuri ir tādās vai citādās kaut kādās politiskās interesēs un kas var nest pilnīgi, nu, es teiktu tā, šobrīd nenosakāmas ekonomiskās sekas, finansiālās sekas pašvaldībai. Protams, mums bija diskusijas un nebija vienprātība par jautājumiem, kas attiecās uz Baldonas attīstību. Jo šobrīd es redzu, ka uzsvars ir, protams, uz sportu,
kas nav slikti, bet sports nav visa iedzīvotāja dzīve. Ir arī citas problēmas. Šobrīd uzsvars ir uz valožu attīstību, daudz lietas ir tieši tur, un ķekavs un katlakalna attīstību. Taču balda un divas gadus ir vairāk vai mazāk palikusi tomēr novārtā, un tai nu, būtiski jautājumi, tiem vienkārši neatliek laika, vai man tiek pateikts, ka mēs to nevaram atļauties. Izrādās, mēs varam atļauties futbola hali, kas ir faktiski vienam vai diviem futbola klubiem, un kur pašvaldības ieguldījums ir nu, krietni lielāks ja, nekā futbola federācijas ieguldījums. Es neiebilstu pret šo hali, taču laikam mums vienkārši trūkst tādas tālījošas stratēģiskas domāšanas, saliekot kaut kādas prioritātes un bēlamās lietas. Mums diskusija par to, kur viedokļi dalījās, ir par kultūras būvi Baldone, kur daļa deputātu, acīmredzot politiski vadīti ar domu par nākamām vēlēšanām, tātad kaut ko izdarīt ir par vecā kultūras namu atjaunošanu, kas, protams, ir ļoti vēlami, tikai tas neatrisinā kultūras telpas nepieciešamības jautājumu Baldonē. Un tālējoši skatu nevis tikai uz 2 vai 4 gadiem, bet jau ilgākā perspektīvē faktiski pienesums ir maz. Jo tā sākotnējā variantā faktiski to realizēt vairs nevar. Es šodien neieslīgšu sīkumos, bet rezultāts ir skaidrs, ka jautājumu par kultūras telpas pieejamību iedzīvotājiem, pašdarbības dalībniekiem un vispār kultūras vajadzībām Baldonē šīs ēkas atjaunošana neatrisina. Protams, mums ir, un kas ir visticamāk, galvenais iemesls, kāpēc Latvijas reģiona apvienība nav vairs labs koalīcijas partners un ir jāmaina komiteju vadītāji, ir sanatorijas iegādes jautājums. Par ko, protams, principā jā, kāpēc gan ne, taču šeit ir vairākas lietas un pirmkārt tā ir tīri juridiskā puse, kā tas viss tiek darīts. Otrkārt, tas ir, ko mēs, kādā mērķi mēs to iegādāsimies. Es domāju, ka te tas, ko šobrīd ir sludinājuši, ka tur būs šī lielā kultūras būve, mākslas skola un vēl nezinu ko, īsti nav pamatojums, jo Baldonē zemes pietiek. Ir 6 hektāri, tur pat parka ielā 2, 13,6 hektāri Morisona ielā 7 un gal galā ļoti liels laukums pie Baldonas mūzikas skolas Daugavas ielā 21. Jautājums par finansēm, cik 200 tūkstoši tas ir faktiski niegs. Ja, es pilnīgi piekrītu, ka tā ir maza summa, pa to var pirkt. Jautājums, ko darām tālāk, cik mums izmaksās ēku nojaukšana, cik mums izmaksās infrastruktūras sakārtošana. Un pats būtiskākais, kur mēs tam ņemsim līdzekļus, jo šeit nav nebūs pieejams nec kredīts, nec arī šobrīd ir redzams, ka ir kaut kāda Eiropas fonda, jo degradētās vides attiec uz rūpnieciskām lauksaimniecības teritorijām, nevis uz rehabilitācijas teritoriju. Līdz ar to te ir pārāk daudz neatbildētu jautājumu, lai es būtu varējis pateikt jā, hops, lecam, un tad jau redzēs, kas notiks. Tas ir ļoti, nu, teiksim, finansiāli ietilpīgs projekts, kas atstās ļoti būtiski ietekmi uz pašvaldības finansēm pietiekam ilgā termiņā. Un arī laikietilpīgs jautājums, jā, tātad tik ātri tas nemaz nav izdarāms, jā, ņemot vērā iepirkumu, tā sagatavošanu un visu šo te procedūru. Tā kā, pat, ja prasī no manis, saki jā uz sitienu, Tad es kā cilvēks ar pietiekamu pieredzi un apdomīgu un spēju kaut ko rēķināt, šādu jā pateiktu sitienu nevaram. Un tas, protams, neapmierināja domas vadību, kas jau paspējuši pateikt gan pensionāriem, ka mēs pērkam, gan mākslas skolas vadībai, ka jums tur būs jauna mākslas skola un tā tālāk. Nu, tā teikt, skrienam vilcienam pa priekšu. Nu, es teiktu tā, visa šī jēdzgla ir politiski motivēta, gatavojoties nākamajām pašvaldību vēlēšanām, jo ja balsis saraksts saņēma pietiekami daudz balss balošos un rāmavām ķerkavā, tad viens no deputātiem teica, cik tā balss mums iedeva Baldoni? Jā, neko. Un tātad kaut kas ir jāpasola, tātad kumos jāpamet, lai arī Baldonē šis balss saņemtu. Jā. Nu, jā, tikai jautājums, kas būs pēc tam. Un ko varēs no vis tā realizēt? Un kā tas atsauksies vēlāk? Jā, uz pašvaldības finansēm. Jā. Ja man saka, ka kultūras centru pārbūvēt mēs nevaram atļauties, bet tādā pašā laikā pat gandrīz tādu pašu summu varam renovēt pilnīgi nepilnīgi veco tā, kultūras namu, nu tas kur te ir konsekvenci nav. Tā kā paldies par sadarbību. Man bija gandarījums ar jums strādāt. Arī ar jums, Jērumkungs, ar visām jūsu asumiem un brīžiem ļoti nepatīkamajiem jautājumiem, bet jūs tā teikt drēbi zinat, pazīstat, un tie jautājumi lielākoties bija vietā. Ja mūsu darbinieku nespēja atbildēt, prieks, ja nē, nu, mēs katrs esam tiesīgi palikt pie savām domām. Es esmu pietiekami demokrātisks cilvēks, lai pieņemtu arī dažādas viedokļas atšķirībā, varbūt no viena otra cita deputāta. Paldies! Debašu sāļai slēdzu.
Kaņģa varētu
Kaņģa, jā.
Vai es atvainojos, beidzot runas atļāvos izslēgt. Tātad pārējām pie priekšlikumiem. Pirmais ir Juris Žilko iesniegtais priekšlikums. Amatā ievēlēt kandidātu, kurš saņēmis visvairāk pusi, nu labi, redakcionāli tur pusi un vairāk balsis pār. Tātad kas mums paliek? Visvairāk vai kā? Ja pa vairākiem kandidātiem ir saņemts vienāds vairākuma atbalsts, par šiem kandidātiem tiek balsots atkārtot. Es tomēr lūgšu precizēt, tātad amatā ievēlēt kandidātu, kurš saņems visvairāk vai pusi un vairāk.
Nē, tur nav kļūda. Tas tieši tā arī ir. Iespējams, varbūt skan ne tā.
Tāpēc visvairāk, visticamāk, laikam bija komats šī tā situācija, komats iztrūkums.
Nē, es domāju, ka pat komats tur nav jāliek.
Nu, ko nozīmē visvairāk pusi?
Zvaigznes kungs.
Jā, tad bez šī te papildinājuma vārda visvairāk var sanākt situācija, kad par šiem diviem amata kandidātiem novēl vai nobalso par vairāk nekā puse no šiem te, no jums, kas šeit piedalās. Un lai nesanāk, tad nākamais kāzus, kurš tad ir ievēlēts, jo par abiem diviem ir nobalsojis vairāk kā puse, nu, tad attiecīgi nepieciešams šis papildinājums par to, par kuru visvairāk ir nobalsojuši. Bet vienlaikus pusi un vairāk arī ir nepieciešams, lai paliek, jo tā tas noteikti likumā. Jābūt kvorumam, kvorumam nobalstošanam. Tā kā balsojiet un viss būs
nu,
kārtībā.
Balsosim un tad jau redzēs, ja?
Jā.
Kā būs. Ja? Jo šobrīd tas formulis manā loģikā īsti neiekļaus, bet nu labi, lai tā būtu. Tātad liek uz balsojumu šo te pirmo priekšlikumu un uzsākam balsošanu. Es atvainojos, es laikam neesmu piefiksējis, kāds no komitejas nav šobrīd. Nu, nu labi, jebkurā gadījumā balsojuma rezultāts ir tāds, ka vairākums tātad 8 ir par, pret atturs nepiedalās nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Tā, uzsākam balsojumu par otro priekšlikumu, ko arī ir izvirzījis Juris Žilko par attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Aigaru Vītolu. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 6 pret nav, atturas 2 nepiedalās nav. Balsojums lēdzu, Zvaigzneskungs varīja jēga balsot arī par Valtu Variku priekšlikumu.
Nu, protams, tur varbūt visas.
Jēga ir balsot, varbūt būs par 7 un atturēsies 1. Nu, visādi var
jā,
būt.
Labi,
un
paldies,
tad jau...
skaidrs. Jā, uzsākam balsot. Balsojuma rezultāts par 2 pret 4 atturas 2. Balsojumu slēdzu un līdz ar to apsveicu Aigaru Vītolu ar ievēlēšanu komitejas vadībā. Un novēlu jums konstruktīvi strādāt un ieturēt kursu, kas ir labvēlīgs pašvaldībai un veicina tās tālāku attīstību. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību. Nu, līdz ar to jau...
Par balsojumu. Drīz par balsojumu.
Jā, lūdzu.
Paldies kolēģiem par atbalstu. Paldies Putiņas kundzē par līdzinējo darbu attīstības komitejas vadībā un vēlu arī turpmāk aktīvi iesaistīties komitejas darbā. Tā jā, paldies.
Nu, par to nešaubieties. Mana līdzdalība visās komitejās ir pietiekama aktīva un domas sēdē arī. Paldies uz tālāko darbu. Es ceru konstruktīvu sadarbību. Pabeidzam jautājumu izskatīšanu. Un